Ja jos mä nyt sitten kerron teille siitä, että mitä on vipassana-meditaatio. Vipassana-meditaatio perustuu buddhan opetuksiin, buddhalaisuuden opetuksiin. Ja saatatte osa tietää, että buddhalaisuutta on kolme päätyyppiä. Että on mahajana-buddhalaisuus, sitten on theravada-buddhalaisuus ja sitten on vajrayana-buddhalaisuus. Ja mahajana-buddhalaisuutta on esimerkiksi zen-meditaatio, minkä pari-kolme ihmistä mainitsi, se pohjautuu mahajanaan. Zeniä harjoitetaan esimerkiksi Japanissa ja myös Koreassa ja Kiinassa harjoitetaan chan, sen tyyppistä meditaatiota. Sitten vipassana-meditaatio pohjautuu theravada-buddhalaisuuteen. Ja theravada-buddhalaisia maita on kaikkein selkeimmin Thaimaa ja Burma ja Sri Lanka. Ja aina välillä tuleekin meditaatiokursseille ihmisiä, jotka on siellä törmännyt vipassana-meditaation matkustaessaan Kaakkois-Aasiassa ja halunnut jatkaa hommaa sitten täällä Suomessa. Ja sitten vajrayana-buddhalaisuus liittyy Tiibetin buddhalaisuuteen. Ja ei kuitenkaan ole niin, että vipassana-meditaatio olisi just niin kuin joku yksi tietty juttu, joka on aina samanlainen. Vaan pelkästään Burmassa sanotaan olevan 50-100 eri vipassana-meditaatiolajia. Et usein se menee niin, että kaikissa isoissa luostareissa tai keskuksissa on vähän niin kuin omanlaisensa. Kun miettii, että Buddha on elänyt joskus 2600 vuotta sitten, niin siinä aikana on ehtinyt kaiken näköistä tapahtua ja kaikenlaisia variaatioita syntyä meditaatiotekniikoihin. Ja se vipassana-tyyli, mistä mä aloitin sen 10 päivän retriitin silloin aikanaan, se oli tämmöinen goenka-tyyppinen vipassana, ja sä oot mahdollisesti menossa samanlaiselle. Et usein nämä 10 päivän retriitit on just goenka-tyyppistä, niitä on ympäri maailmaa, ja mäkin aloitin USAssa aikanani. Ja mutta tosiaan se on vaan yksi vipassana-tekniikka tosi monesta. Et Nirodha on periaatteessa semmoinen järjestö, joka vähän niin kuin kattaa nämä kaikki, ettei sitoudu mihinkään yhteen niistä, vaan kattaa ne kaikki. Ja laajemmin Nirodha kuuluu semmoiseen länsimaiseen insight meditation -perinteeseen, ja termiä insight meditation käytetään usein, just niin kuin kun puhutaan englanniksi, vipassana meditaatiosta. Ja tässä perinteessä ei ole mitään yhtä gurua, jota pitäisi uskoa, vaan on satoja eri opettajia, jotka on kaikki ihan tasa-arvoisia keskenään. Et toki sit joitakin opettajia arvostetaan paljon enemmän kuin toisia, muun muassa siksi, että joku on opettanut 40 vuotta ja joku on opettanut vuoden. Mutta periaatteessa kaikki opettajat on samanarvoisia keskenään. Ja se on myös hirveän iso rikkaus, että kun on erilaisia ihmisiä, on erilaisia opettajia, niin toivon mukaan sitten jokaiselle löytyy yksi tai useampi, joiden opetuksista saa sitten eniten irti. Ja meillä on myös täällä Nirodhassa se onni, että meitä on useampia, jotka vedetään näitä kursseja ja iltoja, niin sitten saa montaa perspektiiviä, montaa näkökulmaa asioihin. Ja sitten jos puhutaan länsimaissa tapahtuvasta vipassana-meditaatiosta, niin käytännössä siis homma meni niin, että 1900-luvulla meditaatio alkoi levitä suuremmassa määrin länteen Aasiasta. Ja muun muassa silleen, että joitakin länsimaisia ihmisiä oli munkkeina, joskus myös nunnina Aasiassa jonkun aikaa, ja sitten he tuli takaisin länteen ja rupesi opettamaan meditaatiota täällä. Ja ehkä ensimmäisiä länsimaisia vipassana meditaation länteen tuojia oli semmoiset kuin Joseph Goldstein ja Sharon Salzberg ja Chuck Cornfield ja Fred from Almen, jos teille sanoo tämmöiset nimet mitään. Ja suurimpia länsimaisia vipassana meditaatiokeskuksia on Insight Meditation Society, IMS, on tuolla USAn itärannikolla. Sitten on Spirit Rock Kaliforniassa ja sitten on Gaia House Englannissa. Mutta keskuksia on monia muitakin kuin nämä. Ja tämä mystinen sana vipassana on palinkieltä. Palin kieli on se kieli, jolla Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Buddha ei itse asiassa itse kirjoittanut mitään. Et siihen aikaan ei paljon kirjoiteltu, kun Buddha eli, mutta muutaman sadan vuoden päästä Buddhan elämästä opetuksia alun perin. Siihen asti niitä opeteltiin vaan ulkoa ja siirrettiin jälkipolville. Mutta sitten kun ne kirjoitettiin alun perin, niin ekaa kertaa palin kielellä. Ja jos tämä vipassana-sana suomennetaan, niin se tarkoittaa selkeää näkemistä. Ja vipassana-meditaation tavoite on, että me opetellaan näkemään selkeästi keho-mieliprosessin toiminta, opetellaan näkemään selkeästi meidän kokemuksen luonne, opetellaan näkemään selkeästi todellisuuden luonne. Josta on monenlaisia hyötyjä, joista mä tuun kyllä puhumaan lisää. Ja muutama teistä mainitsikin mindfulnessin, eli hyväksyvän tietoisen läsnäolon. Joskus suomennetaan myös tietoisuustaidoiksi. Ja mindfulness on niin keskeinen osa vipassana meditaatiota, että silloin tälle vipassana meditaatiota kutsutaan ihan mindfulness-meditaatioksi. Et se ei ole ainoa osa vipassana meditaatiota, mutta se on ihan välttämätön osa. Ehkä mä vielä kokonaiskuvan hahmottamiseksi, kun täällä on sen verran paljon kokeneempaa ihmistä paikalla, sanon, että 70-luvun lopulla semmoinen amerikkalainen tutkija kuin Jon Kabat-Zinn otti mindfulnessin. Hän oli harjoittanut vipassana meditaatiota, sen meditaatiota pitkään, ja häntä kiinnosti soveltaa mindfulnessia erilaisiin kliinisiin populaatioihin, esimerkiksi kroonisesta kivusta kärsiviin tai ahdistuneisiin, masentuneisiin. Niin hän erotti mindfulnessin buddhalaisuudesta ja rupesi opettamaan mindfulnessia buddhalaisuudesta erillisenä juttuna, jotta useampi ihminen kiinnostuisi siitä, että ei olisi semmoista niin kuin uskonnollisuutta siinä pelottamassa ihmisiä, mikä olikin tosi toimiva strategia, että tässä 40 vuodessa tämmöinen sekulaari mindfulness on aivan räjähtänyt. Että tieteellistä tutkimusta tehdään ihan hurjasti, kirjoja on julkaistu ihan hurjasti, kursseja on todella paljon erilaisia. Ja se on myös hyödyttänyt sitten tämmöistä tavallaan niin kuin perinteisempää meditaatiota, että tämmöisen sekulaarimindfulnessin kautta on sitten ihmisiä halunnut syventää kiinnostusta ja että mistä tämä niin kuin oikein juontaa juurensa ja mikä on se laajempi kuva tässä jutussa. Ja nyt kun, ja tässä kohtaa ei tosiaan tarvitse tietää, että mitä mindfulness tarkoittaa, koska se on yksi tämän kerran isoista aiheista. Yksi tapa määritellä mindfulness, hyväksyvä tietoinen läsnäolo, on, että mindfulnessissa me kiinnitetään meidän huomio meidän nykyhetken kokemukseen. Et sen sijaan, että me ajateltaisiin meidän kokemusta tai ajateltaisiin tulevaisuutta tai menneisyyttä, eli jotakin ihan muuta kuin meidän kokemusta, niin me keskitytäänkin tuntemaan meidän kokemus. Eli voitaisiin tehdä semmoinen minikoe, että jos kaikki sulkee silmänsä hetkeksi ja puristaa toista kättään nyrkkiin, alkaa puristaa toista kättään nyrkkiin silleen kohtuu voimakkaasti, että tuntee ne sormet painautuvan kämmentään vasten ja puristaa ja sitten voi hitaasti hellittää sen puristuksensa ja tuntee sen kämmenensä, tuntee sen kätensä, mitä huomaa. Mitä aistimuksia huomaa kädessä? Sitten voi avata silmänsä ja tähän ei ole sillä lailla mitään oikeaa vastausta, että mindfulnessissa pitäisi tuntea jotain tiettyä. Että se hyväksyvä siinä hyväksyvässä tietoisessa läsnäolossa on se, että me ei koiteta muuttaa meidän kokemusta, vaan me koitetaan hyväksyä, että me tunnetaan se, mitä me tunnetaan. Mutta mindfulnessissa on pointti se, että me tunnetaan se, että me ollaan läsnä sen kanssa. Että joku saattoi tuntea pistelyä, joku saattoi tuntea kosteutta, joku saattoi tuntea kuivuutta, kylmää, kuumaa, lämmintä, väreilyä. Mutta just pointti on se, että me ei lähetä, että me niin kuin tunnetaan, että me tuntuu kuivuutta ja kuivuus tuntuu tältä. Sen sijaan, että me lähdettäisiin miettimään, että onpas mun kädet kuivat, vieläköhän apteekki on auki tämän jälkeen, jos mä menisin ostaa kosteusvoidetta. Ja voi hitsi, kun täällä Suomessa on niin kostea ilma aina talvi, siis niin kuiva ilma talviaikaan, että onkohan tämä edes ihan terveellistä ja ihokin vanhenee niin kauhean nopeasti, kun asuu tämmöisessä maassa. Että saatte varmaan niin kuin erosta kiinni, että mitä me koitetaan ja mitä me ei. Sitten tietenkin on niin, että mieli ajattelee. Mieli on tottunut ajattelemaan ja sekin on yksi asia, mikä sitten tulee hyväksyttäväksi. Että ei me voida silleen niin kuin käskeä meidän mieltä olemaan koko aika läsnä. Tai vaikka me yritetään käskeä, niin se ei toimi. Että se vaatii just pitkän treenin. Ja se vaatii hyväksyntää ja se vaatii kärsivällisyyttä. Mutta se palkitsee aikanaan. Ja useampi teistä toi esiin sen, että haluaa pysähtyä. Haluaisi pysähtyä ja haluaisi vähän rauhaa ja haluaisi vähän hengähdystä sen ADHD ja kiireen ja hektisyyden ja suorittamisen keskellä. Ja se onkin yksi tosi tosi hyvä syy hakeutua meditaation pariin. Ja mä en oikein tiedä, voiko paljon tärkeämpää syytä enää ollakaan, kun et halua olla läsnä elämässään ja tuntee, miltä elämä tuntuu sen sijaan, että olisi niin, kuin niin kiireinen, että ei ehdi tuntea mitään tai on täysin tulevaisuuteen suuntautunut tai on täysin menneisyyteen suuntautunut. Et se on hirveän paljon tätä meidän arkitodellisuutta tässä meidän yhteiskunnassa. Joskus auttaa tuoda mukaan semmoista niin kuin historiallista perspektiiviä, että ihmiselämä ei ole niin kuin aina maailman historiassa ollut näin kiireistä ja hektistä, että se ei ole välttämättä mikään niin kuin ihmisen normitila eikä ideaalitila. Mutta kun meidät on tavallaan ehdollistettu siihen ja koulutettu siihen, niin meidän pitää oppia siitä pois. Ja meditaatio on kauhean tärkeä keino siihen. Mä en tiedä, se on vaan ihan uskomattoman surullista, kuinka vähän läsnäoloa nykyihmisen elämässä on. Ja sitten sitä on helppo ajatella, että no, sitten kun tulee seuraava loma, niin sit mä oon läsnä ja rauhoitun ja pysähdyn. Mutta sitten siellä seuraavalla lomallakin käy silleen helposti, että kun mieli on niin tottunut ajattelemaan ja elämään tulevaisuudessa ja muuta ja olemaan hektinen ja suorittamaan, niin sitten alkaa suorittaa sitä lomaa ja täytyy nähdä nämä kaikki nähtävyydet nyt niinku hirveällä kiireellä ja sitten alkaa lomaa kulunut puoliväliin, sitten alkaa jo suunnitella seuraavaa lomaa. Et jos niinku mieltä ei harjoita olemaan läsnä ja pysähtymään, niin ei se yleensä ala automaattisesti. Tai joinakin hetkinä voi alkaa, mutta yleensä se ei kestä kauaa automaattisesti. Mulla on tämmöinen Thich Nhat Hanh, joka on vietnamilainen zen-munkki, niin lainaus hänen kirjastaan The Miracle of Mindfulness kuvaa just tätä meidän tilaa. Hän on kirjoittanut, että jos tiskejä pestessämme ajattelemme vain meitä odottavaa teekupillista ja kiirehdimme saadaksemme tiskit pois tieltä kuin ne olisivat kiusan kappale, me emme pesä tiskejä pestäksemme tiskejä. Tämän lisäksi emme ole elossa sinä aikana, kun pesemme tiskejä. Itse asiassa olemme täydellisen kykenemättömiä kokemaan elämän ihmeen, kun seisomme pesualtaan edessä. Jos emme pysty pesemään tiskejä, on luultavaa, että emme pysty myöskään juomaan teetämme. Teetä juodessamme vain ajattelemme muita asioita ja olemme hädintuskin tietoisia kupista kädessämme. Tällä tavoin olemme imeytyneet tulevaisuuteen ja olemme kykenemättömiä elämään minuuttiakaan elämästämme. Eli tämä kuvaa minusta hirveän hyvin, tämä lainaus, niitä kahta asiaa, että jos me ollaan suuntauduttu tulevaisuuteen, mietitään tulevaisuutta, niin me missataan tämä hetki. jonka lisäksi me ei silloin tulevaisuudessakaan todennäköisesti pystytä elämään hetkessä, kun meidän mieli on niin tottunut elämään tulevaisuudessa, joka jatkuu, kunnes me kuollaan. Se on yksi itse asiassa tärkeistä reflektioista tässä traditiossa. Puhutaan semmoisesta viidestä päivittäisestä reflektiosta, josta mä pidin kurssinkin ehkä vuosi sitten. Yksi niistä on reflektoida sitä meidän elämän rajallisuutta. Ja siinä on yksi tärkeä pointti just siinä, että jos me paremmin tajutaan, kuinka rajallinen meidän elämä on, että ei tosiaan jatku ikuisesti, että meillä ei ole varaa ikuisesti vaan siirtää sitä läsnäoloa tai pysähtymistä tulevaisuuteen, niin me saadaan paljon enemmän motivaatiota harjoittaa nyt oikeasti ja panostaa siihen. Sitten jos miettii, mitä kaikkia muita etuja mindfulnessista on, niin niitä on siis ihan loputtomasti. Mä voisin kevyesti puhua 10 tuntia mindfulnessin eduista ilman mitään muistiinpanoja. Et se on ihan toivotonta jossain 10 minuutissa edes aloittaa. Mutta jos mä sanon kuitenkin jotakin, niin tässä joku puhuu erilaisista tunteista ja mielentiloista, jotka me kaikki kohdataan ajoittain, aika ajoin, haastavia tunteita ja mielentiloja. Ja mindfulness-harjoitus on niin tärkeä vähentämään meidän kärsimystä erilaisten tunteiden ja mielentilojen pyörityksessä. Et yksi niin kuin varhaisista asioista, jotka mä tajusin meditaatioharjoituksessa, oli, että ei kannata uskoa ajatuksia. Että se vie niin paljon elämästä kärsimystä pois, jos tekee vaan sen yksinkertaisen asian, että lakkaa uskomasta ajatuksiinsa. Mä en tajua, miten kukaan ei ollut mun kaikkina koulu- ja opiskeluvuosina opettanut mulle sitä, että ei kannata uskoa ajatuksiin. Sitten piti odottaa niin kauan ennen kuin se tuli vastaan. Siis jos on vaikka vihainen, niin sehän värjää kaiken. Se värjää meidän, miten me nähdään itsemme, värjää sen, miten me nähdään muut. Miten me nähdään maailma, miten me nähdään meidän tulevaisuus, minkälaisia ajatuksia meillä on, minkälaisia muistoja meille tulee mieleen. Ja jos me ollaan vaikka rakastuneita tai onnellisia tai tyyniä, niin meillä on tosi erilaisia ajatuksia mielessä ja tosi erilaisia ajatuksia koskien itseämme ja elämäämme ja tulevaisuuttamme ja menneisyyttämme. Sitten jos uskoo ajatuksensa, niin joutuu suuriin vaikeuksiin ja usein semmoiseen syvenemään negatiiviseen kierteeseen. Ja puhutaan paljon samaistumattomuudesta, että koitetaan, että ei samaistuta meidän ajatuksiin eikä samaistuta niihin tunteisiin, jos me ollaan masentuneita, että me ei uskota niitä, ei uskota sitä masennusta eikä uskota niitä ajatuksia, että mä epäonnistun kaikessa ja tämä vaan tulee menemään huonommaksi ja huonommaksi ja huonommaksi ja musta ei ole mihinkään, jos me uskotaan ne, niin mehän vaan masennutaan lisää ja se meidän masentunut mieliala kasvaa ja se masentunut mieliala generoi vaan lisää masentuneita ajatuksia. Ja senpä takia yksi varhaisista mindfulnessin sovelluksista onkin ollut masentuneisuuden uusimisen ehkäisy. Että on huomattu, että meillä kaikilla tulee hankalampia aikoja elämässä ja tilapäisiä semmoisia vähän synkempiä aikoja tai hetkiä. Ja jos ei ole mitään masennustaustaa, niin sitten kun tulee vähän semmoinen synkempi kuoppa, niin se menee yleensä ohi. Mutta jos on masennustaustaa ja mieli on tottunut ajattelemaan masentuneita ajatuksia, niin se tilapäinen synkkyyskuoppa voikin laukaista masennuksen uusiutumisen. Ja psykologiasta ja psykiatriasta tiedetään, että mitä useammin on ollut masentunut, niin sitä todennäköisemmin masentuu aina uudestaan. Ja sen takia mindfulnessin avulla on saatu hirveän hyviä tuloksia siitä, että huomaa, että hetkinen, mikä mun mielentila on, mitkä mun ajatukset on, kannattaako tähän uskoa. No sitten myös tänään olen kokenut suuria määriä turhautuneisuutta ja ärtyneisyyttä. Ja ei ole niin, ehkä teoriassa, jos joskus valaistuu, niin ei enää koe tämmöisiä asioita, mutta että miten se varmaan aika monta vuotta siihen asti menee, niin on silleen, että pystyy niin kuin tuntee ne mutta ei ole niin samaistunut niihin, että ne niin kuin ottaisi vallan ja kontrolloisi omaa toimintaa ja kontrolloisi omaa mieleen sisältöä totaalisesti. Et mullakin hirveä määrä impulsseja tänään niin kuin lähettää kaiken näköisiä tuohtuneita sähköposteja eri paikkoihin ja sanoa suorat sanat. Ja mä en tehnyt mitään näistä asioista, tai juuri mitään näistä asioista. Mutta mitä se mindfulness-harjoitus tekee, niin se antaa vallan niin kuin huomata kaikki, mitä tapahtuu. Että okei, nyt mä oon tosi tuohtunut, tuohtuneisuus tuntuu tältä jännältä, tältä se tuntuu kehossa ja mielessä. Ja nyt tulee tämmöinen impulsi lähettää tämmöinen tuohtunut, ärtynyt sähköposti. Haa, tämmöinen impulssi tuli. No kannattaakohan tämän impulssin pohjalta toimia? No kyllä siitä aika pahaa jälkeä tuli, jos mä tämän sähköpostin lähettäisin. No enpäs lähetä. Tavallaan niin kuin tulee se tila ja vapaus tehdä tämmöisiä valintoja, huomata mitä tapahtuu pikkusen niin kuin takavasemmalta, vaikka tuntee sen kaiken, mutta ettei ole täysin sen sisällä aika samahistunut. Huomata mitä tapahtuu ja valita, onko tämä taitavaa toimia näin vai ei. Haluanko toimia näin vai en. Ja koska tämä on niin, että jos mä alan puhua jostain yhdestä mindfulnessin hyödystä, niin sitten mä helposti jumitun puhua siitä samasta vaikka koko tunniksi, niin sen takia mulla on tässä niinku ovelasti tämmöinen taas lainaus, mikä tiivistää hirveän monta tämmöiseen samaan kätevään pieneen tilaan. Ja tämä lainaus on itse asiassa Amazonista. On tämmöinen kirja, jonka on kirjoittanut Mark Williams ja Danny Penman, jonka on suomennettu nimellä Tietoinen läsnäolo, löydä rauha kiireen keskellä. Löydä rauha kiireen keskellä sopii aika moneen teidän alkupuheenvuoroon täällä. Ja tämän on joku ulkomaalainen tyyppi kirjoittanut arvostelun tämän kirjan englanninkielisestä versiosta. Ja mä oon itse suomentanut tämän arvostelun, koska tämä oli musta niin vaan mahtava tiivistelmä monesta mindfulnessin hyödystä. Eli tämä kirja-arvostelija kirjoittaa näin. Haluan aloittaa sanomalla, että olen aina ollut valtava skeptikko mindfulnessin, meditaation ja kaiken sen kaltaisen suhteen. Tai siis olin siihen asti, kun aloin tutustua kaikkeen siihen uuteen tieteelliseen tutkimukseen, jota on tehty tästä aiheesta ja aivojen plastisuudesta. Kuinka ihmiset voivat kirjaimellisesti muokata aivojaan iästään riippumatta. Nämä tutkimukset vakuuttivat minut siitä, että mindfulness-meditaatio on kokeilemisen arvoista. Olen tällä hetkellä tehnyt meditaatioharjoituksia 8 viikkoa ja voin kertoa, että olen todellakin huomannut eron. En ainoastaan tunne oloani tyynemmäksi tilanteissa, jotka häiritsevät minua ennen, mutta olen oppimassa, kuinka kohdella itseäni myötätuntoisemmin, kuinka saada autopilottini pois päältä ja päästä eroon monista huonoista tavoistani, ja kuinka kohdata pelkoni suoraan sen sijaan, että välttelisin niitä ja vain pahentaisin asioita. Olen muuttunut täydellisestä skeptikosta henkilöksi, joka suunnittelee jatkavansa mindfulness-harjoituksia loppuelämäni. En aio kaunistella asioita ja sanoa, että on helppoa löytää aikaa meditoida. Ei ole. Täytyy tehdä kovasti töitä löytääkseen sen noin 1,5 tuntia päivässä, joka harjoitukseen tarvitaan. Se ei ole helppoa työn, lasten ja yleisesti elämän kanssa. Mutta lupaan, että se on todellakin käytetyn ajan arvoista. En ole koskaan ennen kirjoittanut kirja-arvostelua. Kirjoitan tätä arvostelua siinä toivossa, että muutkin, jotka kamppailevat stressin, ahdistuneisuuden ja muun sellaisen kanssa, lukevat tämän ja kokeilevat mindfulnessia. Sen sisällyttäminen elämääni on auttanut minua valtavasti. Tästä päästään toiseen tärkeäseen käsitteeseen mindfulnessin lisäksi, mikä on keskittyminen. Eli ne on 2 eri asiaa. Mindfulnessissa me otetaan yhteys meidän kokemukseen, nykyhetken kokemukseen, ja suhtaudutaan siihen hyväksyvästi. Keskittyminen on sitä, meditatiivisessa yhteydessä usein käytetään sanaa samadhi, mielen keskittyneisyydestä tai vakaudesta. Mutta keskittyminen yleisesti ottaen on sitä, että me pystytään pitämään meidän huomioon vakaana halutuskohteessa. Jos me luetaan kirjaa, jos me ollaan keskittyneitä siihen, niin, niin kuin meidän huomio koko aika pysyy siinä kirjassa, eikä niin kuin hypi johonkin ostoslistaan tai johonkin siinä lukiessa. Ja jos me ollaan keskittyneitä hengitykseen, niin meidän huomio pysyy meidän hengityksessä pidempiä jaksoja vakaana sen sijaan, että se hyppelisi niin kuin jatkuvasti jonnekin ihan muualle. Tuolla kuului tämmöinen ääni ja tämmöinen haju tuli ja nyt rupesi ajattelemaan jotain huomista työpäivää ja muuta. Niin sen lisäksi, että mindfulnessin avulla otetaan yhteys meidän kokemukseen, niin keskittymisen samadhin avulla me treenataan, että meidän yhteys siihen kokemukseen ja nykyhetkeen pysyy vakaana. Ja tämä on tosi, tosi kova taistelupari, että kun puhutaan siitä vipassanasta selkeästä näkemisestä, niin me totta kai tarvitaan molempia näitä, että me pystytään näkemään selkeästi. Se ei riitä, jos meillä on joku mikroosasekuntis kokemista. Että me tarvitaan, että se pysyy se meidän huomio vakaana pidempään, mieluiten sekunteja, ideaalisesti jopa minuutteja. Ja sitten vielä yksi tärkeä mielenlaatu tähän päälle on semmoinen sydämellisyys, lempeys, lämpimyys, myötätuntoisuus, välittäminen, mikä on tavallaan vastavoima semmoiselle meidän tässä kulttuurissa tosi semmoiselle yleiselle niin kuin itsekriittisyydelle ja itsen tuomitsemiselle ja itsen soimaamiselle ja sättimiselle ja vertailulle ja muulle. Että on tämä vanha sanonta, että jos sulla olisi joku ystävä, joka sanoi sulle kaikki ne asiat, mitä sä itse sanot itsellesi päässäsi, niin se ei olisi sun ystävä enää kovin kauaa. Mutta jos itse moittii ja sättii itseään päässään koko aika, niin sitäpä ei niin helposti voikkaa sieltä poistaa. Mutta me treenataan myös, tavallaan treenataan sitä vastakohtaa, että ystävällisyyttä, lempeyttä, hyväksyntää, lämpöä itseemme kohtaan, mikä on tosi, tosi olennainen osa tätä harjoitusta. Ja sitten mindfulness-keskittyminen ja tämmöinen lämpimyys yhdessä, niin sitten me voidaan tehdä tosi hedelmällistä, antoisaa meditaatiota.